kung atong tanaon ang katong mga bersikulo nga atong gibasa, nga nagsaad ang Ginoo si Ginoong Hesus sa Juan 1:6 nga ningon siya nga dili kita angay maguol. Dili kita angay maguol labi na gyud sa atong kasing-kasing kay atakihon ata. No? Dili kinahanglan maguol kita ang iyang giingon ni nga musalig ta sa Ginoo. Musalig ta sa Ginoo ug musalig usab kita kaniya. So ang Ginoo dinhi mangigsong giingon mao ang Dios nga amahan. Ningo siya salig sa Dios nga amahan ug salig usab kanako. Kay dito sa balay sa kong amahan ano nay daghang puluy-anan para asa, para kang kinsa, para ninyo. Iapil lang sa ko. So nindot kayo mga igsuon, kung muadto kita dito sa iyahang puluy-anan, dili man kita kita muadto iya mo kitang kakuhaon din eh. Mao na atong istoryahan karon ang pagsakgaw. Oh, rapture. Ang Ginoo mismo mo'y mukuha kanato dinhi sa yuta. Dadon ta din nga to katong mga buhi panabilin. Apan una niyang kuhaon ang mga katong nangamatay ng mga Kristuhanon ug magdungan ta og adto sa langit. No? Kung kanus ah, mo na atong istoryahan karon, no? Dili man ta makatino o makatudlo o kanus agyo tungod kay kini usama ni ka propesiya. Mga igsoon, ang propesiya gihimo sa Dios mahitabo gina siya. Gihimo ni sa Dios aron kita makaandam sa atong kinabuhi ugma sa mga umaabot nga mahitabo. So atong makita dinhi nga ug panalitan dunay katalagman nga moabot sa ato ang dinhi sa ato lugar o kaha sa layong lugar unya naa tay mga kaparintihan o do natay mga kabanay, no? Unya makabalita tanga grabe jud kayo ang maong panghitabo. O sa dihang makita sa pamantalaan o uban pang mga maghatag na ito o kasayuran nga dunay usa sa itong minahal sa kinabuhi nga missing o manawagtang o wana makita, wana hipalgi. Natural yun, mabalaka yun ta. Mabalaka ta o magpakisusi yun kita mga igsuon kung asa na ito siya nga wa man ito siya maluwas. Sama usab, nining ato ang pag-aisgutan karon kining rapture o pagsakgaw. Kung ang rapture mga igsuon, naay sa mga tao nga moingon ni kun nasabta nato kining rapture mao kong gingon nga kita nga mga buhi nga maabot ining panahon na sakgaon ta sa Ginoo kuhaon ta tungod kay dili siya gusto makasinati ta sa dako nga kasakit nga muhugpa nga mahitabo dinis kalibutan. Kana kun do na tay relasyon ni Ginoong Hesus Kristo. Ang mga Kristohanon kana. Sunod na usay mga tao nga mahadlok sila, nga mahabilin. Mabilin sila, inig-rapture, inig-sakgaw. Kay makasinati sila nining maong kasakit. Sa miaging wali, mga igsoon sa simana, ato nang naisigutan kining pagsakgaw. No? So, doon na kini biblikanhon nga concept o na konsepto sa Biblia. O ang idea nini, ang idea mao nga adunay usa ka henerasyon o generation sa mga Kristohanon nga dili makasinati o kamatayon. Ang ipasabot ni Mike Soon nga, doon na gud, muabot gining panahuna nga kita buhi pa. Nga kita sakgaon sa ginusakon ng ginaingon, ilikay taniya sa dako nga kasakitan nga muhugpa din sa kalibutan. Ato nang gitanaw sa Juan 14:16. Ato nang gibasa ganiha. Kung atong tanaw ninhi sa mga tudling o sa mga passages, atong makita nga kini ang doktrina. Doktrina, no? Ang mga pagtulunan sa rapture. Nagpasabot kini. Dili ni angay kahadlukan. Nagpasabot kini nga naghatag og kasiguruan sa mga magtutuo og dili kini angay nato nga kahadlukan. Dili ta mahadlok nini mga igsuon kay daghan kayong nagpaabot nini nga mga Kristohanon gikan pa sa unang panahon. So tanaw nato dinhi ang biblikanhong konsepto niagi sa niagi semana naghisgot kitag biblikanhon usab mga konsepto nga ang adlaw sa Ginoo. Unsa man ning adlaw sa Ginoo? Kini mga igsuon kaning giingon nato nga adlaw sa Ginoo mao ni ang adlaw sa panudya ug sa Bisaya pagyo nga klaro Mao ni ang adlaw sa panudya o ang katalagman ng ibukbo sa Ginoo ang iyang kayugot o kalagot o kaligot-got dinhis kalibutan tungod kay ang mga katauhan naglunang na sa ilang mga sala. Mao na moabot ang adlaw, kining adlaw sa Ginoo mao ni ang pinaka kuyaw gyud nga moabot tungod kay pagan gyud ang tanan ini. Mao ni ang nahitabo mga igsuon nga atong tan-aon dinhi nga inig-abot aning adlaw sa Ginoo nga grabe kayo nga ibukbo ni ang tanang mga kasakitan, ang tanang mga ugiyang kayugot sa mga katauhan nga kanang panahon na wala na unta ta. Mao ni atong gipangandoy sa atong kinabuhi, no? Ang adlaw sa Ginoo mao ang oras sa panahon o panahon sa umaabot diin ang Dios nagtakda yon. Nagbutang siya og panahon nga iyang ibukbo ang iyang kaligot-got. Iya na nang gitakda, no? Iya na nang og naka-schedule na gina siya, no? So ang gisgutan nato sa miaging semana nagtapos kini og sa kapungutana katong nakatambong o naka-attend sa atong wali. Nagtapos to ang atong wali og sa kapungutana. Uga naibalo mao na ang pangutana na naibalo ba kita kanus ang mahitabo ang rapture o ang pagsakgaw. No? Mao na ang katong mga wala maka-attend last Sunday, pwede rin yun yung tanawin sa Facebook. Mo-review mo sa atong Facebook. Karon kini atong mensahe, adunay paghulagway. No? Adunay siya paghulagway overview sa ato ang gihisgutan karon mga tungod sa rapture. No? Ang una, ana, ingon din, unsa ang upat kapanlantaw sa rapture o pagsakgaw. Sa ato pa ang una nato nga pagtun-an karon mao ang upat ka panglantaw o ang upat ka overview unsa man gyud ni ang rapture, no? Unya ang ikaduha na unsa man ang nakapahiusa nining maong mga panlantaw. So dunay upat ka mga panlantaw sa rapture, unya unsa man ang makapahiusa ani o makapahiusa niini. Unya ang ikatulo ana unsa ang na miligro. Uunsa man ang peligro. So ato ni sa tagsaon mga igsuon, ang una giingon dinhi unsa ang upat ka panlantaw sa rapture o sa pagsakgaw. Naa dinhi nakaingon ang una nga gitawag nato og pre-trib o panlantaw sa wala pa magsugod ang dakong kasakitan, mao na gitawag og pre-trib, no? Pre-tribulation. Wala pa mahitabo ang tribulation. Mao na siya. Unya panlantaw ni nga wala pa gyud magsugod ang kasakitan o kuhaon ta sa Ginoo aron di kita makasinati nini. Ang ikaduha nga panlantaw mao ni ang mid trib. So naa ni siya sa tunga-tunga, no? Mid trib sa ato pa mid good kay naas tunga, no? Mao ni ang ikaduha mid tribulation view, panlantaw sa tunga-tunga sa dakong kasakit. Ang una atong gisgutan panlantaw sa wala pa magsugod ang kasakit. Ang ikaduha mao ni ang paglantaw sa tunga-tunga sa dakong kasakit na nanghitabo. Anya ang ikatulo ana post-tribulation view panlantaw human sa dakong kasakitan. So kun post gadi sa tupa mana to ana sa tumoy. Unya duna pay usa mga igsuon nga gitawag nato og pre-wrath view o panlantaw sa wala pa ibukbo ang kayugot sa Dios. So sa tupa ato ning tan-aon ni kaning upat, no? Kining upat sa una nato nga pagtulunan nga unsa ang upat ka panlantaw sa pagsakgaw atong tan-aon. So kining reference o kapasikaran sa panlantaw ato nang natun-an kun hinumdum ta ni adtong 70 ka semana sa Daniel, sa Book of Daniel, ug mahitungod kini sa 7 ka tuig sa dili pa mubalik si Kristo. Mao ni ang 7 ka tuig ug ato makita sa chart. Og natay chart, no, atong tan-aon katong sa tribulation period. So atong makita diha nga kani mga igsuon mao ni ang sugod sa tribulation kani hantod ni sa tumoy. So kani siya gitunga ni siya duha 3.5 years, unya na insad nga 3.5 years. So mao ni atong tan-aon, mao ni atong gisgutan kani din hindapita dinhi mao ni siya ang pre-trib. So wala pa ang tribulation ni adinhi. Unya kani dinhi mao ni siya ang mid-trib, no? Unya dinhi ang kanin tumoy nga nasampungan aning adorno atong paduol ta. Kani siya dapit mauni siya ang post-trib. Antumoy, no? Unya, dinhin dapita, atong makita dinhi nga dunay ang ika-upat katong gitawag nato og pre-rat, no? Sa wala pa ang pagbuhos sa Ginoo, pagbubo sa iyang mga kaligot-gut sa iyang katawhan. O kini mahitungod ni, o inubanan kini sa panlantaw, mahitungod sa timing, no? Naagid ay timing ang rapture. Sa ato pa, doon ay timing, doon natin panlantaw. Mauni atong makita din na pre-trib, mid-trib, post-trib, o katong naada in between sa 3.5 years, sa ikaduhang bahin, sa 3.5 years, mauna diha, naadapita ang katong gitawag na to, o pre-rat, no? So, ang timing sa rapture, dili kini essential, mga igsoon, basin o tanaw ninyo nga kanisya ang ato ang gisgutan katong pre-trib, mid-trib, post-trib, o katong pre-rat, nga uwa ta ana, di ta maluwas. Dili na siya essential. Although mahinungdanon na siya kay maka-apikto na sa atong kinabuhi, no? Ang gingon ni nga dili essential, pasabot kini nga dili maka-apikto sa inyong kaluwasan o sa ato ang kaluwasan. Bisa asa tanda pita aning panlantaw, hinumdumin ninyo katong upat, no? Naasa, I hope naasa notes, pero ang naasa notes ang ato orang katong main, no? So kanaran tulo. Pero ubos anang una, unsa ang upat ka panlantaw, mao na to akong ginganlan diha, pre-trib, mid-trib, post-trib, o katuna sa tunga-tunga sa kaduhang bahin sa 3.5 years, mao to ang pre-rat, no? So pasabot kini, aw dili sa ingon nga dili kini medyong danon, kay kini maka-apikto kini sa atong pagkinabuhi. Maka-apikto ni. Doon na siya impact sa atong pagkinabuhi, apan dili lang kini essential, kay dili kini maka-apikto sa atong kaluwasan. So makita ninyo ang diferensya. Maka-apikto sa atong pagkinabuhi ang gipasabot nini nga sa atong relasyon sa matag usa. Apan dili kini maka-apikto sa atong kaluwasan tungod kay dili kini usa ka kanang importante nga butang nga sangkap ngaron kita maluwas kay nasayod kita tanan isip Kristanon nga ang makaluwas lamang si Kristo pinagi siya ang kamatayon dito sa krus. Ug wala nay lain. So isip Kristohanon, una, atong makita din, isip Kristohanon, mahimo kini nga, istoryahan lang nato. Unya, dili na kinanglan atong ilalis, kung asa tanda pita. No? Dili ni, dili taangay masuko ni ni, o kaha, ang labig yun nga sangputan, ini magkabahin-bahin din ta, kaya wata magkasinabot, o asa tanda pita, yahay ta. Okay rin na, dili na ingon nga, kanang question na siya, kung asa tanda pita. Kaya labi na gining pagbahin-bahin, pagtumong na to, nga ikaw, ato ka sa pre-trib ka, ako mid-trib ko, ako pre-rat ko, mga iksuon, ato na, gitawag na nilang opinionated, no? Kanang opinionated, ato ng panlantaw, ato ng opinion kung asa ta. Pero dili ta makaingon nga, dili ta maluwas, kung dili ta mubarog ana. Gituyo lang na, kung unsa, asa kang dapita, nagpakita gina, nga ikaw nag-istudyo o nagtuon sa imong Biblia. Sa pulong sa Dios, no? So, ato gining timanan, mahinungdanon kini. Mao to, isip Kristohanon. Mao nang una, kinahanglan dili nato na himuon anang paglalis. Unsa ana, nga asa kang dapita. Ang ikaduha ana, mahinungdanon kini, nga kita makaamgo, no? Makarealize ta, nga walay usa niining upat kapanlantaw, kaning atong hinganlan, nga magtudlo og 100% nga kasiguruan. Okay? Ato ba na kanang prophecy ba na isa may nasayod. Propesiya gani muabot gina siya, umaabot man na siya nya kita nga karon nagpaabot na wa gitay kasiguruan kun unsa na. Kay prophecy na sa Ginoo na siya, siya rang nasayod, no? So wala nga, tungod kay kini sila umaabot ug dili man kita Dios nga nasayod ni ini. So mahinangdanon gayud kini nga ato usab nga timan-an. Kun usa ni ini sakto, so dili makabato ng mga Kristohan nung nagupat ka panlantaw. So mingon ta kani, sakto na ni siya, diha na ko. Di ba? Mingon ako, anar ko, pre-trib ko, din ako ng uban. Mao naman niya insakto. Pero dili na sa ingon nga, dili na siya kinahanglanon, di, apan ka na siya, dili ka makasuta anak yun, nga maugi na siya, 100% nga insakto kay, gitawag mo na siya panlantaw. No? Viewra na nato. So atong tanaon, ang una sa upat ka panlantaw, Sa upat ka panlantaw, ang una ana, ang panlantaw, mauna ang gitawag nato og pre-trib. Kato atong gisulgikuan rin ganiha. So, mauni ang popular kaayo, mauni ang popular kaayo, kani siya dinhi ang pre-trib. Mauni kasagaran, mauni ang gitudlo karon sa mga Kristuhanon. O ang nagunit nining maong panglantaw, nagtuo nga ang tibuok, kaning tibuok. Gikan dito, hanto diri, mauna ang pito katuig. Ang tibuok nga pito katuig, mao ang dakong kasakitan sa Dios. Mauna ilahang gituhuan, kaning sa pre-trib, nga ang kanang pito katuig, mauna ang tibuok gayon nga kasakitan nga gitugot sa Dios. Unya adunay duha ka hugna o duna ka two parts ang pagbalik ni Ginoong Hesus nining higayon na. Ang unang hugna usa ka sekreto, giingon na gitawag ni og sekreto nga pag-abot sa pagsakgaw. So wala ni dunay mga panghitabo kun nakapaminaw ta sa mga balita, daghan kay mga panghitabo sa mga misyonaryo, mga Kristuhanon nga gipanglungguan sa liog, sa ulo. Usa ni siya sa mga katalagman nga dili nato mahibaw-an. Kay nay uban dili pagwa ang balita, no? So ato makita din he nga kining pito ka tuig mao unda kong kasakitan nga gitugot sa Dios ug duha kini kahugna. Ang una mao ni ang sekreto ug kini mahitabo sa so, wala pa ang pito ka tuig, mao na siya ang pre-trib atong gistoryahan kaniya. So mao nga ang mga Kristuhanon nga nagunit ining mampalantaw nagtuo nga ang rapture mahitabo sa so, wala pa ang dakong kasakitan. Kay ila man ang gitan-aw the whole, no, kaning tibuok pito ka tuig mao ni lang gitan-aw nga mao ni ang dakong kasakitan, tribulation, tinuod na, no? So mao na nga ang ilang panglantaw, ari lang ko diri pagsugod, hindi na ko muagi ana, di ko maputlan sa kong liog, no? So atong makita din hi nga mao ni kasagaran nga gituhuan sa mga Kristuhanon, no, nga ang pito ka tuig nga gitagal mao na ang Kristuhanon nagunit ining mga palantaw, kay nagtuo sila nga kini mahitabo gayod ang tribulation. So ang mao na ang unang hugna, ang ikaduhang hugna mao ang physical nga pagbalik ni Ginoong Hesus. O kini ini kahuman sa pito ka tuig si Hesus bubalik dinhi sa kalibutan physical. Sa ato pa ini kahuman ani kaning pito ka tuig sa tribulation mubalik si Ginoong Hesus. Mao ni duha ka hugna. Ang una sekreto lang kay wa man ta mahibalo tungod kay daghang mga panghitabo nga wala ta masayod. Apan kining pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo physical after o ini kahuman sa pito ka tuig sa tribulation physical gina makita gina siya. No? Nya mao na ni ang panahon sa gitawag nato og gubat sa Armageddon. Gubat sa mga Armageddon busa nahitabo kini ang duha ka hugna. So mao ni ang overview o panlantaw sa mga pre-trib, sa pre-trib, no? So ug atong tanawon ang mga pre-tribbers ug katong nagtuo sa sinugdanan nga nagtagtuo nga ang kaligot-gut sa Dios ibubo sa tibuok pito ka tuig. Nagitagal, nagtuo sila nga rapture mahitabo sa pagsugod sa tibuok tuig, no? Nya mubalik si Jesus inikahuman sa pito ka tuig. So layo kay sila panlantaw. So sa ato pa, kung makita nimo nituo sila ni pagsugod, nituo sila katapusan, so doon na gayhugna nga nahitabo nining maong higayon. Busa mituo sila nining gitawag og pre-trib view, no? So ang ikaduha nga panlantaw, katuatong nasang gisgutan na sa tunga, mao ni ang midrib din eh, midrib. Tunga-tunga sa kasakitan o tribulation. Ang midrib yo o panlantaw sa tunga-tunga sa dakong kasakitan mahitabo diha gayod sa maong lugar. Ug atong nakatunan, katong nakaagi sa nagkakuan sa atong sermon sa niagi ang Daniel 9, no? Noibi, chapter 9. Nga ang Antichrist nagpamatuod sa pakisaad tali sa nasod sa Israel pagsugod pa lang sa pito katuig sa gitakda nga panahon. So sa ato pa pagsugod ani dinhi ang katong Antichrist naghimo na siya og kasulatan tali sa Israel nga mo'y maghatag og kalinaw, no? So ato makita dinhi nga ang midrib sa tunga-tunga kini siya dinhi. Gikan diri, naghimo siya og kasulatan, tali sa Israel, kasabutan, sa kalinaw, pero pag-abot din sa tunga, giguba na sa Antichrist. Ang Antichrist ni, mo'y magkisabot sa Israel. Unya, pag-abot sa tunga, iyan ang giguba, iyan gisupak, wala na siya musunod niya na. So, Ang mga Kristuhanon nga naghupot nining maong panantaw, dili mo tuo nga ang kapungot sa Dios mahitabo sa unang bahin. Kaning unang bahin, ingon, ang kaning midrib. Kaning unang bahin, dini, dili sila mo tuo nga ani mahitabo ang pagsakgaw. Ang ilang gituhuan nga pagsakgaw, dinhi. No? So before ni siya, sa tunga-tunga ani, mao naman ni ang part, half part sa tribulation, sa dili pa ni siya magsugod, ang mga midribbers o ang mga nituo sa tunga-tunga, nga kani din mahitabo ang rapture. So ang pre-tribber, adto magsugod ang rapture. So simple na kaya, itong ato lang, sunod lang yun mo, kaya haroon din sa kumasaag. So, okay, so, huwag ka natong tanahon, naguna na sila nga ang pungot sa Diyos, anaalam ang sa ikaduhang bahin. Wala dito sa pagsugod. Ang pre-tribber, tuwas pagsugod. So, busa ang pagbayaw, kinanglan mahitabo, diha sa tunga-tunga. Mao na ang problema sa nga kita sa no. So ang ikatulo ana mao to ang post tribulation. So mao to atong ginganlan. Ang post ang post tribulation mao to mahitabo dito sa tumoy, no? Mao to ang gitawag na to og post tribulation sa ulahi dinhi. Post sa to pa ang but pasabot sa post mana, no? Nahumana tumoy. So mao na siya din ang ikatulo nga ang post-tribulation nga rapture o pagsakgaw, mao ni ang pagtuo nga ang rapture metabo sa katapusan sa pito ka yugto o ang time nga gihatag sa Ginoo. So kita ug atong masabtan gyud kining mahitugon ining rapture mga igsuon, dili man kaayo siguro lisod, no? Kay ako naglisod ko pasabot, dili man kaayo lisod nato sabton. Pero og atong makita din kining tulo ka bahin ang ilang lain-lain na ilang panlantaw kung kanus-a sila isakgaw o i-rapture sa Ginoo. Pre-trib una, kaduha mid-trib, ug ang ikatulo ana ang post-trib. Karon do na may usa nga naglahi. Katong atong apan sa ang kaning post-tribulation rapture mao ni ang pagtuo nila nga mao na mahitabo sa katapusan. Ang dinhi gikan ang ngalan gagikuha nila nga post-trib. Busa ang mga Kristohano naghupot nining paglantaw nga nagtuo gayud ang pagbayaw dinhi dapita sa post-trib, no? Ang Antichrist, hinumdumin ninyo nga ang Antichrist magsugod sa pito ka tuig nga yugto uban sa usa ka pakisaad sa nasod sa Israel nga magsugod ni anang orasa. So sa ato pa gikan dinhi nagsugod na ang pakisaad sa Antichrist tali sa Israel. So magsugod usab na og hagtok ang takna sa orasan nga nagihap na sa pito ka tuig nga tribulation. Dinhi nagsugod. So sa ato pa kani siya tibuok gayod nga gilay o gidaghanon og pito ka tuig. Mao na ang dakong kasakitan. Mao na ang period of tribulation. So lain-lain lang sila panlantaw, kaya ilang nakita ang una dito magsugod na gani, kinalan sa gawon sila. Eh kaduha, dinhi magsugod, kay dinhi peace treaty man sa Israel o sa Antichrist. Unya kani dinhi, maumani dinhi ang tunga-tunga. So nagtuo ang mga mid-tribbers o katong mga nagtuo sa tunga-tunga, nga anhi dinhi magsugod ang pagsakgaw, harun dili na sila makasinati unya sa kasakitan dinhi dapita. Kuha ninyo? Okay. Sumaon nga sa tunga-tungang bahin ang Antikristo mulapas sa maong pakisaad. Unya daghan sa nga mga Kristohanon nga nagunit niini, no? Nga nagtuo nga ang kapungot sa Dios gibuo sulod niining tibuok pito ka tuig, unya ang rapture mahitabo diha sa katapusan sa pito ka tuig. So sa ato pa nahitabo ang rapture, ang tribulation dinhi, ang mga post-tribber na dinhi naghuwat na sa rapture. So kung mao na ang hitabo, daghan mga Kristohanong naghupot nini nga nagtuo yun nga kapungot sa Ginoo, diha lang sa tunga-tunga bahin sa pito katuig nagsugod, apan sila nagtuo nga ang rapture mahitabo yun sa katapusan. No? Unya mao ni ang atong makita din he, sa pre-rat, ang ika-upat, kaya nagitawag na itong pre-rat view. Kaya in between siya, wala na makita. Dini napita, pre-rat view. No? Diha. So ang pre-rat view sa mga igsuon mo ni panglantaw nga ibubo ang kapungot sa Dios anaa din hadapita sa tunga-tunga sa tulo ka tuig ug tunga kaduhang kaduang hugna. Sa ato pa ang rapture mahimong mahitabo diya sa sulod nining maong higayon. Tuig pero dili nato mahibaw-an tungod kay wala kita mahibalo sa adlaw kung unsang orasa o unsang taknaa. Sa ato pa ang naghupot nining mga Kristuhan noon sa panlantaw sa wala pa ang kapungot sa Dios o kanang pre-trib, wala pa ang kapungot sa Dios. Sila nagtuo nga ang kapungot sa Dios anaa sa pipila lang kabahin, no? Nining si tinta katuig. Sila nagingon nga luwason sila sa ginuogikan sa kapungot sa Dios nga aron sila sakgaon. Apan igo lamang nilang makita ang kapungot sa Dios sa mubong higayon. Kay di anaman sila diri. Tumoy. Sumingon sila aw naramid diri mo tuo diri sa ato paggamay na lang ang kapungot sa Ginoo. Okay. Di ana naman mis naanami sa tumoy, no? Mao ni og ato makita sa ingon nga luwason sila gikan sa kapungot sa Dios. Ato nang mabasa, atong basahon ang mga una taga Tesalonika 5:9 ngadto sa 11, no? Mao ni atong gibasa gani ha o atong basahon pag-usab. 9 ngadto sa 11. Una Tesalonika. Ningon dinhi. Kaya ang Dios wala matagana kanato alang sa unsa? Unsa giingon diha? Kay ang Dios wala magtagana kanato alang sa kapungot. So sa ato pa wala ta gi predestine o gi tugot sa Ginoo nga maapil ta sa iyahang kapungot. Klaro kayo ang maong bersikulo. Kundili aron pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga namatay alang kanato aron nga bisan nagmata kita o natulog kita mabuhi uban kaniya busa pagdinisigay kamo og liguna ninyo ang usag-usa, no? Sama sa inyong gibuhat. Sumatod pa sa basahon sa Roma 14:9 kuno ako masayo, nagingon din na nga kita nabuhi alang sa Ginoo. Kung kita mamatay, alang gihapon sa Ginoo. Mao na kun buhi man kita ug patay kita, iya gyud ta sa Ginoo. Kun aduna tay relasyon diha sa Ginoo. Mao na ningon siya nga kita wala niya gitagana sa alang sa kapungot sa Dios, ug so, gipasabot niya dili ta makabot niya nang higayon na luwason ta sakgaon sa Ginoo ang iyang makatawan. Ila nakita ang rapture nga mahitabo diha diha. Sa dili pa ibubo ang kapungot sa Dios. Mao ni ang mga pre-tribber. Mao kini ang upat ka panlantaw sa rapture. Ingon nga tong Sabton o ginumduman nga adunay mga Kristohanon usab nga matinud-anon diha ni Kristo nga naghupot ining upat ka mga panlantaw. Unsa may gipasabot niini? Nga bisan pag unsay atong gigunitan ug unsay atong gituhoan, unsay atong view o atong panglantaw nining gitawag nato og pagsakgaw o rapture. Dili nato wad-on ang atong pagkakristohanon. Atong respetuan ang atong isig kaingon, atong isig ka magtutuo kun asa siya dapita. Tungod kay giingon na dina sa atong gibasa nga dili 100% nga nakasiguro ta asa aning upat ang maogyud ang tinuod. Naalan tay makita nga mugiya nato apan dili gyud ta makasiguro nga dili gyud 100% nga ang ato ang panlantaw mao gayud ang insakto. So mao to ang panlantaw. Ang una ang upat ka panlantaw sa rapture. Mao ni ang main nato nga lesson o pagtulun-an. Ang ikaduha, unsay nakapahiusa kanato? So unsay nakapahiusa kanato atong tanaon, no? Pero may suon timan ninyo, subo kay palandungon nga naagi mga Kristohanon nga gitawag nila dogmatic. Kanang dogmatic mao na sila nga mo insist gyud sila kun unsay ilahang gibarugan, unsay lang gituhoan. Ilabi na gyud unta nga di angay nila buhaton tungod kay kini propesiya mahitabo gid ni pero wa ta masayod. Pero duna ta mao ni atong gitan-aw kay daghan ni upat ni kakapanlantaw nya naay uban gyud nga mubarugi sila mao gini insakto. Wala may dautan anak kun na lain-lain ta. Pero dili kita makasiguro nga moingon ta mao ni insakto panalitan naa ka sa pre-trib. Pagingon mo ari na ko pre-trib di na ko mangilabot anak. So wala na ta. Dili na ta magtuon sa pulong sa Dios. Nining upat ka hugna o nining upat ka panlantaw sa rapture. Kinahanglan may igsuon nga kun duna man tay ingon ani nga panglantaw ang pulong sa Dios, pulong sa Dios, kinahanglan gyud ato ng pagatun-an. So makita nato pasabot ini nga kini sila gyud mo insist sila nga sila ang ilang panlantaw mao gyud ang sakto, mao na ang sinugdanan unya nga di na ta magkasinabtanay, maglalista, mawala ang maguba ang atong relasyon. Unya ni balo mo igsuon nga kun ikaw mo insist gyud ka nga kini gyud ang insakto nya wa ba ta kibaw kay future biya na siya, diha na musulod si Satanas, sudlan ang atong nahuna, tagaan ta og kagubot sa atong nahuna. Mao na hinungdan nga kita mabahin-bahin tungod lang ni ana. So magbantay ta. Magbantay ta nining maitabua kay ang makapabahin-bahin ka nato sa isyu sa rapture, mao gyud ang timing, kalos-an ni siya, no? Mao ka na ang nakabahin-bahin ka nato. So unsa man ang timing? Ang timing sa pagsugod sa kapungot sa Dios, mao na ato ang gitan-aw dinhi atong gitun-an. Mao ka na ang nakapabahin-bahin ka nato kay nagdaghan tag panlantaw kanus agin musugod ang kapungot sa Dios. So pangutana, mahinungdanon ba kini? Dili man ni essential sa atong kaluwasan. Unsa may namiligro ni ini? So adunay usa ka butang naghatag kanato og peligro. Naibalo mo unsa na? Mao na atong ikatulo, unsa naghatag og peligro? Ang naghatag og peligro mao ning Antichrist. Kining Antichrist mao ni naghatag nato og peligro tungod kay siya mas makibalo pa kay kanato. Kay sa una palanggani nga pagsugod niya, naghimo na siya og treaty o kasabutan sa Israel nga dili nga malinawon sila sulod sa pito ka tuig nga dakong kasakitan sa tribulation. Si Apostol Juan nagingon sa iyahang basahon sa pinadayag 3:2, nagingon og ang bangis nga mananap nga ako nakita daw sa kalyupardo nga iyang mga tiil daw mga tiil sa oso o ang iyang baba daw baba sa leon og kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono ug ang dakong kagahom. Naa may gibutang diha nga bangis nga mananap. Kinsa man ni kining bangis nga mananap may isuon mao ni atong gisgutan nga Antichrist. Mao ni siya ang bangis nga mananap nga muhugpa dinhi sa yuta ug ang gingon sa dinhi nga dragon. Kining dragon mao ni si Satanas nga naghatag og gahom ngadto sa Antikristo, ngadto sa Antichrist ug sila maghimo og dako kaayong kasakitan diri sa kalibutan. So kinsa man ni ang mananap? Kining mananap gingon ni Juan mao ni anduha si Satanas ug Antikristo, unya nagpadulong na dinhi kanato kay mao na ang maghatag og kasakitan. So ang Biblia nagingon nga kun mo abot kining higayon na si Satanas dinhi sa kalibutan, aduna siya dakong kasuko. Naasa siya rat? Dili lang God's rat, na po day Satan's rat. Aduna siya dakong kasuko. Muani siya sa yuta og manghimo siya mapintas o grabe kayo nga mga panghitabo. Iyang hatagan o kagahom ang maong tao, ang gingon din si Antichrist, o patyon ang mga Kristuhanon. Dili rani siya, dili maninato, kanang karunlanta nakadungog ni ini. Kay daghan kayong mga lugar, mga igsuon nga, ang mga Kristuhanon gilutos, dili lang gilutos, gipanglungguan sa liog. Daghan kayong mga lugar din sa kalibutan nga maunay mahitabo. Tungod kay ang Antichrist, mupatay sa mga Kristuhanon o ang pangutana ni ini mga igsuon nga nagtangag ni ining maong pulong, kinsang mga Kristuhanon nga iyahang patyon. Si Juan nagsulti sa iyang basahon sa Juan 3:7 atong tanahon. Si Jesus mitubag kaniya, ang akong gibuhat dili pa niyo masabtan kapan karon makasabot raon niya ikaw. So gipasabot ni Ginoong Hesus nga kini mahitabo gayon. Ang Daniel, basahon sa Daniel, nagsulti usab kini. Nagingon din sa iyang basahon sa propesya, samtang ako nagtanaw kining sungay, nakigubat batok sa mga balaan, mga Kristuhanon, o mipatigbabaw kanila, hangtod nga gikan sa kakaraanan, miabot o ang hukom gihatag alang sa mga balaan, sa labing halang doon, umiabot ang panahon nga ang mga balaan nakadawat sa gingharian. So mao ni siya ang mga gitawag nato og tribulation saint nga gipangpatay niining Antichrist ug ni Satanas. Ang sungay nga ingon ni Daniel mao ni Antikristo, magigubat sila sa mga santos ug iya silang nabuntog. So napildi. Patyo niya tanan mga Kristohanon. So ang pangutan na hantod kanus-a. Hantod kanus-a muhunong ang pagpamatay. Gingon diha nga hangtod muingon ang Dios nga sakto na. Ug wala usay nasayod kanus-a. Iya kini pahunungon. Ug ato nang mabasa sa Mateo 24:22. Nagingon din ha. O kon ang gidaghanon. Ang gidaghanon ni atong mga adlaw wala pa paobsi. Wala gayud untay taong maluwas apan tungod sa iyang mga pinili. Ang gidaghanon ni atong mga adlaw gipaubsan. Unsa man ang gipaubsan? Dili mapaubos ang gitakda ng tulo ka tuig ug tunga nini gayon na. Ubisan pa man ang pito ka tuig dili na nimo mapamubo. Apan nandin niya, gipasabot din niya, gipaubsa niya ang panahon sa Antikristo o si Satanas, o si Satanas nga. Nagpamatay sa mga Kristohanon, iyang gipaundang. Mauna, pinaagi sa mga pinili. Ang gidaghanon niya itong mga adlaw nga sa pamatyon unta nining mga, nining Satanas o ni Antikristo, gipaubsan. Kaya wala pa, wa naging mahabilin. Dini na ni sulod ang Ginoo kay ang pangutan na hangtod kanus aman ningon dinhi nga hangtod nga moingon ang Ginoo nga sakto na sumao ni higayon na ningon na Ginoo sakto na ni intervene ato sa basahon ang pinadayag nagingon dinhi sa pinadayag 24 nagingon siya unya may nakita ako nga mga trono ug nini naglingkod ang mga gitugyanan sa paghukom nakita usab nako ang mga kalag sa mga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilang pagmatuod, mahitungod kang Hesus o tungod sa pulong sa Dios, o nga wala mo simba sa bangis nga mananap o sa iyang larawan, o wala mo dawat sa iyang marka diha sa iyang agtang, mao na ang 666, o sa ilang mga kamot, sila nangabuhi pag-usab o daghan o naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 katuig. Kining mga tawhana, mao ni ang mga Kristohanon, nga nahiabot sa tribulation sa panahon ni Satanas ug sa Antichrist nga gipanglungguan sa liog aw sa ulo tungod kay dili sila mudawat di sila musugot nga tatakan sila silang kamot ug di sila musugot nga tatakan sila sa ilang agtang kay tungod sa oras o sa takna ang magpatatak sila sila ka uban na ngadto sa Antichrist dili na sila anaa sa kabahin sa Dios. Sulod na may mga implikasyon aning rapture mga igsoon. Kung ang pre-trib, katong atong gitanaw ganiya sa tumoy, ang pre-trib nga panlantaw insakto, una, kung insakto, kinipasabot nga kita o guban mga Kristohanon ma-rapture. Pasabot nga wala na kita din inigabot sa anti-Christ o ni Satanas. Mone ang ilahang gigunitan, kanya din eh. Ito tanahon, pagbalik. O magsugo din mga egsoon ang gitawag na to sa pre-trib. So sa ato pakaning panahon na, wa na ta dinhi. Gisakgaw na ta, gikuha na ta sa Ginoo, no? Sa diyang si Juan miingon nga ang Antikristo magigubat sa mga santos ug buntogon sila, pasabot nga pamatyo niya ang mga tao nga nahimong Kristohanon, human kita mawala kay gisakgaw na ta. Ngano mawala ta tungod kay girapture ta? Mao ni ang baruganan sa pre-trib. Sa ato pa wala na ta ani. Kani higayon na. Hindi na ito mag-uol diha o mag-ubat na sila. Pero itong tanahon, sa ato pa, doon na pa yung mga tao nga nahimong Kristohanon, human kita nasakgaw. Mauna ang view, panlantaw sa pre-trib. Karon ang mid-trib, atong tanahon, mga implikasyon nini. Kung ang mid-trib rapture view insakto, ang kaning tunga-tunga, kung kini eksakto ni mga egsoon, sa ato pa, kita ma-rapture sa tunga-tungang bahin sa tribulation. Pasabot niya na, nga kita anaa pa sa dihang maabot ang Antichrist. Dini. Naapata dinhi. Daghan usab nga mga Kristohanon nga naghupot nining maong panglantaw og dili pa kaayo grabe kining higayuna. Unsa may gipasabot nini? Kining higayuna gikan diri hantud diri dili pa ni grabe kaayo ang kasakitan nga gitawag nato og tribulation. Mo grabe kini kun ang Antichrist, no? Katong gisupak na niya ang ilahang kasabutan, mo grabe kini kun ang Antichrist mulingkod na dinhi. Iyang gubon ang tali, ang ilahang kasabutan tali sa Israel. Unya dinhi dapita pag sulod niya sa templo, mulingkod na siya sa templo, iyang ideklara ang iyang kaugalingon nga Dios. Mao na nga grabe na ni dinhi dapita. Okay, nakuha. So ang mga Kristohanon nga naghupot nining maong panlantaw sa dihang magkigubat ang Antichrist sa mga santos ug mabuntog sila, mao kini ang mga tawo nga nahimong Kristohanon human sa rapture. Kay na rapture naman to ang mid-trib. Tong gatong isgutan ganiya pre-trib, kani na rapture na sa ang mid-trib, paggubat dinhi, so wala na ni sila. Mao na ilahang panlantaw, no? Ang mga Kristohanon nga naghupot ni ini, wala na sa panahon sa gubat, kining gitawag na to og midrib. Unya ang atong tanawon ang pre-wrath nga katong akong ingon nganiya din hindapita, mao ni ang pag-rapture. Kay bao mo unsa nang pre-wrath? Mao na ang panahon nga ibubo sa Ginoo ang iyang kayugot dinhi sa kalibutan, pero sa dili pa na siya mahitabo, sakgaon ang mga Kristohanon, mga tao. Sa ato pa sa mga panghitabo gikan dito hanto diri anaa pa ta dinhi. Dinhi dapita mao ni view sa pre-rat nga niya nang dapita diha na muabot nga sakgaon kita. Og pasabot kini nga naa pang mga Kristohanon sa dihang muabot ang Antikristo. So anaa pa kita sa dihang maulingkod siya sa templo ang Antichrist og mo deklarar sa iyang kaugalingon nga Dios, o magsugod o pamatay sa mga Kristohanon. Sa ato pa, ato nasaksihan ang mga panghitabo gikan dinhi. Niya dinhi ang pre-rat, paglingkod sa Antichrist din hindapita, mauna ni ang gipamatay niya daghang kay mga Kristohanon dinhi. Sa ato pa, ang kita nga naa pa dinhi, nakasaksi tas mga pitabo, dili lang dinhi, kundi gikan pag-dris pagsugod hanto dinhi. Nakuha. Sumao ni dapita nga mudeklarar na ang Antichrist sa iyang kaugalingon nga Dios ug magsugod sa pamatay sa mga Kristohanon. Ug ang panlantaw sa pre-rat nga ning higayuna sa dili pasugdan ang grabe nga kamatay sila sa gawo na. Kun atong tan-aon mahinungdanon kini tungod kay kining maong sitwasyon ang Antichrist musulod sa templo ug mudeklarar sa iyang kaugalingon nga Dios. Mao nay delikado kayo kay iyang hutdog pamatay ang mga Kristohanon. Kung kita niya nang higayuna mga igsoon, kung wala pa, kita ma-rapture niya niyana, kita ka na, o wala, naapa kata, kita nang higayuna. Kanang pagpamatay niya nang higayuna sa Antichrist, o wala pa ta ma-rapture, kay ni amanta din he, wala pa ta ma-rapture, o way rapture din he, sa ato pa, pagubat, pagpamatay sa mga Kristohanon, na-appeal ta. Appeal ta diha, no? Kung karon atong tan-aon, dili lang kita. Kung naa pa kita ni ana o panalitan wala pa ta, wala na ta, na rapture na ta o wa na ta din hindapita, sa ato pa ang nabilin din o dili man kita, atong mga anak, atong mga apo, mo'y makasinati sa grabe, na kasakit, na buhaton sa Antikristo. Karon atong isigutan, ang post-trib, no? Ang panlantaw sa at tapos ang kasakitan. Kung kini insakto mga igsoon, sa ato pa ang rapture mahitabo ini katapos sa pito ka tuig nga gitakda mo na siya tong giingon gikan diri hanto dinhi mo nang pito ka tuig. So ang rapture diri mo na gituhoan sa mga post tribber o post trib naglantaw ang panlantaw sa wala pa ang katapusan. Nya ang rapture nini gitakda ni sa pito ka tuig. Pasabot kini nga ang tanang magtutuo muagi dili lang sa Antichrist kundi apil na sa adlaw sa Ginoo. Pre-rat. Kani. Dili lang ni sila muagi gikan diri sa Antichrist pagkamatay unya kay kini sila kay post-trib man ini amni dinhi hasta din hindapita kato atong gigog pre-rat. Kanang pre-rat mga igsuon mao na ang Wala sa panahon nga wala pagibubo sa Dios ang iyang kayugot o kaligot-got sa katawan din napita. So sa ito pa, upostribir ka, niagi ka ni, kanitanan, imong giagyan, upostribir ka. Nakakadiri, ari ka i-rapture, pero nakasinati na ka sa tanang mga kasakitan din hindapita. Pero anak kanindot lang, kahit kung ikaw anak sa Dios, panalip dahin ka ganyan. Unsa man mahitabo. No? Kung ang postrib, insakto, pasabot nga tanang magtutuo mo, agi gayod anak din hindapita. So atong tanaw ng pinadayag 22:4, naging undi ha. Sila magsudong sa iyang naong o ang iyang ngalan anha sa iyahang agtang. Sumao ni. Ang mga Kristohanon panglungguan sa ilang mga ulo sa umaabot. Mao to nga akong gingon ganiha mga igsuon nga ang mga panghitabo sa laing nasod sa mga ISIS sa Middle East, why Kristohanon dito nagpatara? Why Kristohanon dito nagpakita? Tungod kay sila pamutlan sa liog. Pumutlan sa ilang ulo. Sa ato pang mga Kristohanon pa matyon, ang bugtong raging pangutana, kinsa ni mga Kristohanon na. Kinsa ni iyang pamatyon. Siguro naanay na inyong nakita kung asa mo napita sa panlantaw. Nakuha ninyo ang midrib, pre-trib, midrib, post-trib, pre-rat. So makita ninyo nga, na ako din na napita. No? Kung mingon kong asa kong napita, ay lang sa mong copy-paste ha. Eh, sa ako nang gikaingon dili na makahatag na tog 100% nga makatandog na sa tong kaluwasan. Kay ang kaluwasan na to giingon din ha nga once you are saved genuinely always saved. Di ba? Kun ikaw luwas na tinud-an na gyud ka nga luwas, luwas na gyud ka, di na gyud na mausab. Di na mausab ang spelling ana, luwas gyud na siya, LUWAS, luwas. Sumaw na nga kanimo igsoon mga panghitabo adili ni siya makatandog na to kaning pre-tribulation view. Mid-tribulation view, post-tribulation view, pre-rat. So doon na, ang ato lang hunaon nga ang punto na to sa pagtuon ni, kani appeal ni siya sa itong pagtuon sa eschatology. Kaning eschatology, mga igsuon, nahibalo na mo ani, pero ako lang yung ibalik. Kaning eschatology, mauni atong pagtuon sa mga umaabot ng mga panghitabo. Mauni ang mga prophetic events. Kay 1/4 sa Biblia. Mga propesiya. Mga propesiya na, no? So, ang atong katuyuan ani kini atong hunaon, bisan unsa pa nga view, ang mahitungod sa upat ka panlantaw ang gituyo ni sa Ginoo tungod kay aron kita maandam. Aron kita maandam. Unya kinahanglan usab nga masayod kita ni ini. Unsa may rason ngano kinahanglan masayod ta ni ini? Una, kung kita masayod nining upat ka panlantaw, mao kini magdala ka nato nga kita mahimong mahigugmaon ug morespeto sa atong isig kamat magtotoo bisan pag managlahi ang atong pananaw. Kay mga Kristohanon man ta. Sa kun sa pay mo gibarugan din ha, basta dili lang makatandog makaguba sa atong kaluwasan, imo na, ako na, inyo na, ato na. So ang ikaduha na, tungod kay wala may maprubar nga 100% good, sigurado, sa upat ka panlantaw, angay gayod kita nga mangandam. Mao na ang word nga atong inumduman, good, pulong. Mangandam sa bisan asa ni ini nga mga panlantaw. Mangandam ta, kinahanglan masayod kita ni ining upat. Dili kay naanan ning upat, dili na ta masayod. Sa uban, di ta gusto masayod sa uban. Moto kong gingon, pre-trib, anak na ka din ha, di na ka ganahan, di na ka gusto mo istudyo pa sa uban. Pero akong gitanaw mga egsoon, basin mong utana mo, asa ko, yung asa ka nas pastor. Ni aragi ko din, kabarog, wadyo ko mo ha, dison, magmulakaw. Ang akong gipasabot, kung akong tanaon, dili, magyun na, kanang pre-trib, mid-trib, post-trib, o pre-rat, kung atong tanaon, balik ko palihog sa chart, kung atong tanaon din hin, dapita, gikan diri, hanto diri, mauni ang tribulation period. Tribulation na ni Satan. Naghimo siya kasakitan sa mga katawan, gipamatay mga Kristohano ng dapita, tribulation na ni Satan. Pero pag-abot ni dapita, unsa ito yung gitawag nini? Pre-rat. Ang kanang prirat mga igsoon may gitawag nato sa atong gitun-an nga aring adlaw sa Ginoo. Unya karang adlaw sa Ginoo mo nang pagbuo niya sa iyang kayugot nga to sa tanan diri sa kalibutan so apil ta ni ana. Una ko inyong pangutan-on murag bugat-bugat ko ari ko sa prirat. Kaysa dili pa ibuo ang kayugot sa Ginoo kuhaon na ta niya. Alam mo sunod ha? Pwede na kita bisag asa. Ako lang ning Dio. Sa dili pa ibuo ang kayugot sa Ginoo kuhaon na ta niya. Unya nining panahon na nga nawagtang na niining panahon na ang naghatag og kasakitan ni although gitugot ni sa Ginoo kani naghatag og kasakitan ni si Satanas iyahanang tribulation pero ang pinakakuyaw katong prirat kay sa Ginoo na na siya kun maapil kita ni ana awa gyud apil gyud ta so wala gyud tay kapaingnan may puruhan pa ako ning overview, may puruhan pa din hindapita nga makasinati taning tanan apan panalipdan ta sa Ginoo. Luwason ta din eh sa Ginoo, bisan pag-unsang kasakitan, either kuhaon ta, kundili iyatang luwason. Pero pag-abot sa prirat, goodbye. Singnan na itong mga panglantaw nini ato ang gitanaw nga pagtulunan mga igsoon. So, sa ato pa, magtuon ta ning pulong sa Ginoo, atong huna-unaon, nga ang atong madungog, maugid ang pulong sa Dios. Dili lang unsa nga pulong, sama ato sa kasugilan nun, nga kanang mga dito sa Amerika na magkuhan na sila, mamasol ka na sila, magbuslot na sila sa ice, kay Stirmingla, so ito, kini si Stirnora, kay marag dito na ni, no? Magbuslot ka diha sa ice unya adto ka dito mamasol di katong usa ka ice fisher naglingin siya ingon ani dito sa ice ya dito siya nagsigi siya anana siya pasol kadungog siya tingog ning siya nga why is that diha la ang Ginoo. Isultihan ko sa Ginoo, why is that? Balin ko, balin sa tiyan. Naglungag sa tiklain dito sa nahan. Niya, ingon na sa tingog. Why is that? No, huwag hapon is that. Itudluan siya sa Ginoo. Ngita na sa tiyan, pikas. Mga maghihapon ang isulti. Why is that? Diha? Ice rink na. Skates. Para na sa mag-skates na siya. Ang katong ice rink, yung ibuslutan niya. Di ba nang ito mabuslot? Kay metal, biya ng ilawom. Inana ang mga ekso na itong kinabuhi, dili na magbasa-basta lang mamati ng mga pulong o mga hungihong o mga sugilanon nga dili mahiuyon diha sa pulong sa Dios. O bisan pa man lain-lain itong mga panglantaw din ha, sa itong gi-studyuhan karon hinumdumi nga kitang tanan mga Kristohanon. O salamang atong gituhuan nga Dios, si Ginoong Hesus, o ang atong kinabuhi din ng kalibutan na ang sunod dito sa langit na. Wala na tayo lain pang atuan. Busa bisan unsa pa atong baruganan, atong himuon ang atong kinabuhi nga kitang mga kaigsuonan magkauyon ug magkahiusa dinhi sa kalibutan alang sa kamayaan sa atong buhi nga Dios, di ba? Amen. Atong pagpakan atong buhi Dios. Ato iduko atong mga ulo magampo ta mga igsuon. Lord, salamat Ginoo sa imong pahimangno. Samubo ka mensahe nga imong gihatag kanamo Ginoo Dios. Nga imong gipakita Ginoo nga bisan unsa pa ang among baruganan pan ang imo gayud nga mga baruganan o ang imong mga pagtulun-an mao gayud ang matuman. Duna may mga panghitabo Ginoo Dios nga kami nagtuo nga mao kini ang matuod. Apan dili kini mao ang matuod kundi ikaw lamang ang naghatag sa kamatuoran. Busa man salamat. Salamat sa mensahe nga imong gihatag ni kapunon. Nagampo kami Ginoo, nagampo ako Ginoo alang sa mga katawhan nga niya din eh. Nga bisan pa man nining maumisahe makakutlo sila og mga pagtulun-an nga ilang ma-apply sa ilang kinabuhi. Ug salamat Ginoo sa imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini akong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen.